Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Kas peavoolumeedia ohustab vabadust ja tervet mõistust? Totalitaarsetele ühiskondadele omane monopoolne kontroll meedia üle toob kaasa vabaduse ja vaimsuse hävinemise üha ahistavamaks muutuvas tsensuuri ja hirmuõhkkonnas. Interneti revolutsiooni poolt võimaldatud informatsiooni ja ideede vaba levik kujutab endast see vastu lootuskiirt inimeste vabadust ja väärikust alla suruvate jõudude vastu. See on lootuskiir, mis kumab siiski vaid senikaua, kuni sõnavabaduse poolt kaitstud inimesed on valmis ise sõnavabadust kaitsma nende eest, kes seda ründavad. Ma rõõmustan, et hobused ja härjad tuleb murda enne, kui neist saab teha inimeste orjad ja et inimestel endil on veel vaja sarvi maha joosta enne, kui neist saavad ühiskonna alandlikud liikmed. Henry David Thoreau, jalutuskäik. Kui Henry David Thoreau Maxim vastab tõele, et inimese orjastamiseks ja alistamiseks on ta vaja esmalt pudulojase laadselt murda, siis tuleb meil tunnistada, et me oleme juba murtud ühiskond. Oleme murtud, sest enamik inimesi on loomupoolest äärmuslikult alistuvad. Me teeme seda, mida meile öeldakse, ükskõik kui absurdne, idiootne või ebamoraalne segab oleks, kui käsk tuleb poliitikult, bürokraadilt või teadlaselt. Vastutasuks kaitse eest suhteliselt tühist ohtude eest oleme järgjärgult loobunud oma vabadusest ja lubanud tõeliselt surmama ohu totalitarismi esilekerkimist. Aga kas protsess annab veel pöörata? Selles loos väidame, et vaba internet, nutitelefonid ja sotsiaalmeedia on tehnoloogiad, mis võivad osutuda väga ebasoodsaks kõigile neile, kes soovivad meid totalitarismi ahelaisse suruda. Öeldakse, et poliitika asetseb kultuurist alla voolu. Teisisõnu, kultuur on see, mis määrab ära valitsemise tüübi, mis ühiskonnas esile kerkib. Kuid võiks ka lisada, et kultuur on ise omakorda fenomen, mis paikneb tehnoloogiast alla voolu. Tehnoloogilised uuendused muudavad maailmaga suhtlemiseks uusi võimalusi, luues sedasi uueks kultuuri ennast. Kõigist tehnoloogilistest revolutsioonidest, mis tekitavad kultuurilise mõjutusi, on kommunikatsioonitehnoloogias toimuvad muutused kõige mõjukamad. Need tehnoloogiad vormivad infovoogu ja infovoog on võim. Teave suunab meie fookust ja aitab seega kujundada meie reaalsustaju. Teave näitab, mis on võimalik ja mõjutab seeläbi seda, kuidas me tegutseme. Ja poliitilises valdkonnas legitimeerib või deelegitimeerib teave valitseva klassi struktuuri. Muutke kommunikatsioonitehnoloogiat ja te muudate teabevoogu. Muutke teabevoogu ja te muudate kultuuri. Muutke kultuuri ja te muudate poliitilist status quo'd. Põgus pilk kahele kommunikatsioonitehnoloogia revolutsioonile, mis eelnesid interneti esiletõusule, Gutenbergi liigutavate tüüpidega trükipressi leiutamine 15. sajandi keskel ning raadio ja televisiooni massimeedia esile kerkimine 20. sajandil paljastab nende järel toimunud dramaatilise sotsiaalse muutuse. Tsitaat. Sotsiaalselt tõi inimese tüpograafiline laiendus kaasa natsionalismi, industrialismi, massistunud ning universaalse kirjaoskuse ja hariduse. Tsitaadi lõpp. Marshall McLuhan, Meedia mõistmine. Understanding Media. Trükipress tõi kaasa raamatute kirjutamise plahvatusliku kasvu. Hinnanguliselt kopeerisid kõik kirjutajad Euroopas trükipressile eelnenud 50 aasta jooksul vaid 12 000 raamatut. Samas kui järgnenud 50 aasta jooksul lasti ringlusesse umbes 12 miljonit raamatut. Raamatu avaldamise kulude vähenedes voolas teave rohkematesse majadesse. Ideed laiendasid suurema hulga inimeste mõttevälja ning sellel olid sügavad poliitilised tagajärjed. Piiblite arvu suurenemine oli reformatsiooni oluline tegur ning brošüüride levitamine oli Prantsuse ja Ameerika revolutsioonide liikuma panevaks jõuks. Tsitaat. Gutenbergi leiutise tulemusena rajuti monarhidel pead maha, maailmakaardid joonistati ümber. Sündisid kaasaegne ühiskond ja kaasaegne majandus. Tsitaadi lõpp. Andrei Miroshnitšenko, inimene kui meedia. Human as media. Järgmine suur kommunikatsioonirevolutsioon oli elektritelegraafi ning varsti pärast seda järgnenud raadio, telefoni ja televisiooni leiutamine. Need tehnoloogiad vähendasid teabe levitamisel vajadust raudteede, maantee ja meeletranspordi võrgu järele ning muutsid seeläbi maakera väiksemaks. Võime kiirata teavet korraga ühe rahva igasse koju tekitas 20. sajandit määratlenud massimeedia paradigma. 1947. aastal kirjeldas ajakirjandusvabaduse komisjon ettenägelikult võimu, mille valandasid selle uue meedia paradigma infovood. Tsitaat. Kaasaegne ajakirjandus ise on uus nähtus. Selle tüüpiline üksus on massikommunikatsiooni agentuur. Need agentuurid hõlbustavad mõtlemist ja arutelu. Kuid massikommunikatsiooni agentuurid võivad mõtlemise ja arutelu ka lämmatada. Nad võivad sivilisatsiooni progressi edendada või selle nurjata. Nad võivad inimkonda alandada ja vulgariseerida. Nad võivad ohustada maailma rahu. Massimeedia võib mängida uudiseid ja nende tähtsust üles või alla, toetada ja toita emotsiooni, luua rahulolevaid väljamõeldisi ja pime alasid, kuritarvitada suurepäraseid sõnu ja tõsta esile tühja loosungeid. Tsitaadi lõpp. Ajakirjandusvabaduse komisjon, vaba ja vastutustundlik ajakirjandus, avaldatud 1947. aastal. Raadio ja televisiooni massimeedia struktureerib ülalt alla infovoogu. Suhteliselt vähesed, kes omavad ja haldavad ringhäälingu infrastruktuuri koostöös jõukate ja võimsate üksikisikute, korporatsioonide ja institutsioonidega, kes mõjutavad massimeedia institutsioone, filtreerivad, manipuleerivad ja pakendavad sisu viisil, mis teenib nende endi huve. Tsitaat. Massimeedia esitleb end pakkujana, kuid see toimib tegelikult ventiilina, mis avaneb raha eest või siis, kui võimud selleks loa annavad. Tsitaadi lõpp. Andrei Miroshnitšenko, inimene kui meedia. Massimeedia tegi võimalikuks seninägematu maailmavaadete konformsuse ning osutus suurepäraseks paradigmaks selliste ideoloogiate edendamiseks, mis soosisid ülalt alla tsentraliseeritud kontrolli. Neil, kes otsustavad, milline teave tohib massimeedia kaudu voolata, on võime suunata masside tähelepanu teatud küsimustele ja sündmustele ning hoida ebasoovitud info nende tähelepanu alt väljas. Või nagu Michael Barnetti selgitab, tsitaat, kui ajakirjandus ei suuda ka vormida meie iga arvamust, võib see siiski raamistada tajutavat reaalsust, milles meie arvamused kujunevad. Siin võib peituda uudismeedia kõige olulisem mõju. Nad seavad teemade päevakorra meile kõigile valides, mida rõhutada ja mida ignoreerida või maha suruda, korraldades tegelikult suure osa meie poliitilisest maailmast meie endi jaoks. Meedia ei pruugi alati suuta meile öelda, mida mõelda, kuid nad on hämmastavalt edukalt öeldes meile, millest mõelda. Michael Parenti, reaalsuse leiutamine, massimeediapoliitika. Küünilisemal moel võiks öelda, et massimeedia annab vähestele, kes seda kontrollivad, sellise võimu, mida on kujutatud George Orwelli romaanist 1984. Tsitaat. Vägi seisneb selles, et rebid inimmeeled tükkideks ja paned need uuesti kokku enda valitud uutesse vormidesse. Tsitaadi lõpp. George Orwell, 1984. Natsid kasutasid massimeediat, et õhutada oma elanikkonda aktsepteerima totalitaarset režiimi, sest nagu natside propagandaminister Joseph Goebbels ütles, meie võimu haaramise ja selle kasutamise viis oleks olnud mõeldamatu ilma raadiota. Gordon Allport ja Hadley Cantrill kordasid oma 1935. aasta raamatus Raadiopsühholoogia Goebbelsi väitedaga peituvat ideed, kirjutades. Tsitaat. Raadio on täiesti uudne suhtlusvahend, mis on silmapaistav sotsiaalse kontrolli vahendina ja epohhi loov oma mõjupoolest inimeste vaimsele horisondile. Tsitaadi lõpp. Ühekülgne, ühesuunaline, piiratud ja filtreeritud infovoog, mis on tervenisti valitud väheste kontrolli all ja serveeritud kergeusklikele massidele, loob olukorra, mis on analoogne Platoni allegooriaga koopast ja varjudest. Selles allegoorias on vangi taheldatud koopasse ja sunnitud vaatama varjunde tantsimist seintel. Teadmatusest peavad vangid varje reaalsuseks ning nagu Richard Weaver kirjutab teoses Ideedel on tagajärjed, tsitaat, massimeedia on Platoni kuulsa koopakujundi tegelikkusesse toomine. Vangide puutujak on see, et nad ei suuda tõde tajuda. Sein nende ees, millel varjud mängivad, on ekraan, millel ajakirjandus, film ja raadio projitseerivad oma loo elust. Tsitaadi lõpp. Richard Weaver, Ideedel on tagajärjed. Ja siin peitubki interneti revolutsiooni jõud. See on masside jaoks manipuleeritud varjude koopast põgenemise vahend. Iga kord, kui keegi meist tuvastab institutsionaalsete võimude korruptsiooni, näeb läbi vale või tuvastab propagandaakti, teisisõnu, kui märkame, et see, mida peetakse tõeks, on vaid varjuga manipuleerimine, võime paljastada oma avastuse potentsiaalselt miljoniteni ulatuvale publikule. Interneti revolutsioon lõpetab massimeedia monopoli infovoole ja kui trükipress viis lugejaskonna emantsipeerumiseni, siis nagu kirjutab Miloshitschenko, see, mida me praegu kogeme, on autorsuse emantsipatsioon. Nii personaalarvutid kui ka mobiilseadmed on andnud kõigile inimestele õiguse jagada oma mõtteid teistega, olenemata nende põhjusest. Kas autorsuse emantsipatsioon on sama transformatiivne kui sellele eelnenud kommunikatsioonirevolutsioonid? Aeg näitab. Aga kui Miroshchenkot veel kord siteerida, tsitaat, kui ajaloolised analoogiad on täpsed, siis peaksime ootama võrreldavaid kataklüsme pärast interneti esiletõusu. Vanad võimude volitused on alati kokku varisenud koos püha kontrolli kaotamisega informatsiooni üle. Selle tulemusena laguneb sotsiaalne, poliitiline ja majanduslik status quo. Iga sisu avaldamisega heidab ühiskond oma vana vormi, nagu madu heidab nahka. Tsitaadi lõpp. Interneti poolt võimalikuks tehtud infovooge ei tohiks vaadelda üksnes hävitavate ja tee legitimeerivatena. Pigem paljastavad nad konstruktiivsemal viisil alternatiivseid võimalusi, kuidas ühiskond saaks toimida ja kuidas üksikisikud saaksid oma elu elada. Olgu need alternatiivid fiat-valuuta inflatsioonilisele rahasüsteemile, valitsuse kontrollile, hariduse ja tervishoiu üle, või ühiskonna poliitilistele struktuurile laiemalt, ideid, mida massimeedia kontrollitud paradigmas poleks kunagi lubatud, võimaldab levitada autorsuse emantsipatsioon. See uus meedia paradigma valandab loomingulise hävingu, mis on vajalik selleks, et ühiskond ei laskuks stagnatsiooni mädanema. Kuid, kuna teabe vaba liikumine ohustab paljude võimupositsioonidel olevate inimeste parasiitliku eluviisi, on oodata üha tugevamaid üleskutseid tsensuurile, et sundida meid tagasi Platoni varjude mängukoopasse. Seda tsensuuri õigustatakse vastavalt vajadusele vihakõne piiramise ja valeinformatsiooni korrigeerimisega. Kuid need ettevõtted on pelgalt väheveenvaks pakendiks, mida kasutatakse sotsiaalselt hävitava teo maskeerimiseks, milleks on sõnavabaduse hävitamine ja võimsate huvide kaitsmine. Autorsuse emantsipatsioon ohustab poliitikute, bürokraatide ja semukapitalistide oligarhilise klassi legitiimsust ja nende võimet oma mahinatsioonid manipuleeritud massimeedia kaitsva loori taga ellu viia. Jumalad ja inimesed, kes on oma positsioone kaua hoidnud, pole kunagi arutelu sallinud. Et rahvas saaks imetleda, tuleb hoida distantsi. Gustav Le Bon, hulkade psühholoogia. See ei ole esimene kord, kui uutest kommunikatsioonitehnoloogiatest tulenevad infovooge püütakse piirata. Pärast trükipressi leiutamist rakendas Euroopa valitsev klass karmid tsensuuriseadused. Üks näide oli 1643. aasta Inglise litsentsikorraldus, mis kohustas vahistama kõiki, kes trükkisid valitsuse suhtes kriitilisi raamatuid. Kui trükipressi võim osutus liiga tugevaks, selle mõju ei suutnud ohjeldada võimu haarava valitseva klassi mandaadid ja nagu kirjutas Marshall McLuhan, tsitaat, kui ühiskonda tuleb uus tehnoloogia, ei saa see lõpetada ühiskonnast läbi imbumist enne, kui iga institutsioon on küllastunud. Tsitaadi lõpp. Kuid ajalugu üksnes riimub, see ei kordu ja on võimalik, et kui oleme liiga passiivsed ega võtta karmi seisukohta sõnavabaduse lämmatamise katsete suhtes, siis on see tehnoloogiline revolutsioon erinev mineviku osast, omast. Võimulolijad õpivad seda uut tehnoloogilist paradigmat enda kasuks ära kasutama ja selle asemel, et meid vabastada, saavad need tehnoloogiad vahendiks, mis viivad meid tehnokraatliku globaalse totalitarismi võrgusse. Tsitaat. Avalik arvamus. Ma ei tea, kuidas sotsioloogid seda määratlevad, kuid mulle tundub ilmne, et see saab koosneda ainult vabalt väljendatud ja valitsuse või partei arvamusest sõltumatutest individuaalsetest arvamustest. Nii kaua, kui meie riigis ei ole sõltumatut avalikku arvamust, ei ole mingit garantiid, et miljonite ja miljonite hävitamine ilma mõjuva põhjuseta ei kordu, et see ei alga ühelgi ööl, võib-olla just selle ööl. Aleksandr Solženitsõn, Nõukogude Liidu dissident ja poliitvang. Euroopa Liidu rohepöörde projekt. Eurooplased vaeseks, afriklased vaesemaks, miljardärid külluses. Euroopa parlamendi poolt kasvuhoonegaaside vastu võitlemiseks äsja kehtestatud uued kliimaeeskirjad ähvardavad peagi muuta maailma vaeseimaid riike veel vaesemaks. Uued eeskirjad näevad ette rohepöörde poolt dikteeritud täiendavate süsiniku heite maksude kehtestamise rohepöördega mitte kaasa minevate ja minna suutvate riikide kaupadele. Süsiniku piirimeede Carbon Border Adjustment Mechanism loob uue süsiniku heite maksu võrdsustamise süsteemi Euroopa Liidu toodetele, mis tegutsevad importitud kaupu reguleeriva heitkogustega kauplemise süsteemi raamistikus. Euroopa Liidu importivad ettevõtted peavad nüüdsest osa ostma niinimetatud süsiniku piirimeetme sertifikaadid, et katta tootjariigis makstava süsinikumaksu ja Euroopa Liidu heitkogusega kauplemise süsteemi raames kehtestatud süsinikdioksiidi saastekvootide hinnavahe. Aruanne sätestab. Süsiniku piirmeede puudutab komissioni soovituse rauda ja terast, tsementi, alumiiniumi, väetisi ja elektrit, ning seda laiendatakse vesinikule, kaudsetele heitkogustele teatavatel tingimustel, teatavatele lähteainetele, samuti mõnedele tootmisahele järgmise etappi toodetele, näiteks kruvidele ja poltidele ning sarnastele rauast või terasest toodetele. Enne ülemineku perioodi lõppu hindab komisjon, kas laiendada kohaldamisala muudele kaupadele, mille puhul on süsiniku heite oht, sealhulgas orgaanilistele kemikaalidele ja polümeeridele, eesmärgiga kaasata 2030. aastaks kõik
heitkogusega kauplemise süsteemi hõlmatud kaubad. Süsiniku piirmeede on osa Euroopa Liidu paketist 55% vormis aastaks 2030, mille eesmärk on vähendada Euroopa kliimaseadusega kooskõlas kasvuhoonegaaside heitkoguseid kogu blokis 2030. aastaks vähemalt 55% võrra. Euroopa Liidu rohepöörde poliitika üheks tagajärjeks on vähem globaalset kaubandust. Selle tulemuseks on paratamatusena veelgi suurem inflatsioon, mis on viimane asi, mida maailm keset käimasolevat majanduskriisi vajab. Aafrika kliimafondi vanemnõunik Faten Agad nentis Twitteris, et Euroopa Liidu uuest kavast on kõige rohkem mõjutatud Aafrika riigid, nii keskmise kui madala sissetulekuga riigid. Agad lisas, et näiteks Mosambiik, kust pärineb 7% kogu Euroopa Liidu alumiiniumi impordist ning mille jaoks eksport Euroopa Liitu moodustab 25% kogu eksporttuludest, võib globaalse arengu keskuse andmetel kaotada kuni 1% oma riiklikust kogutoodangust. Seevastu Egiptus ja Algeeria, kust pärineb vastavalt 21% ja 20% Euroopa Liidu väetiste impordist, saavad samuti tugeva löögi. Tsementi eksportivad Algeeria, Maroko ja Tuneesia, meede mõjutab tugevalt ka Lõuna-Afrikat, Nigeeriat, Kameruni, Kongot ja Gaanat. Hetkel on ebaselge, kas vaeseimatele arengumaadele antakse tulevikus kavast ka mingeid vabastusi, kuid Agad kahtlustab, et mitte, sest Euroopa Liit on juba väitnud, et see oleks vastuolus maailma kaubandusorganisatsiooni käskudega. See on küsitav, arvestades, et sarnased vabadused olid varem tagatud, ütles Agad. Nad väitsid ka, et loobumine soodustaks räpase tööstuse ümbervaigutamist Aafrikasse. Mis on samuti küsitav, kuid see sõltub nendes riikides kehtestatud ennetavatest meetmetest. USA väikeettevõtetele ja tootjatele kehtivad juba praegu puhta õhu seaduse regulatiivsed piirangud, mida süsiniku piirmeetme skeemis arvesse ei võeta. See vastu paneb Euroopa Liidu süsiniku piirmeetmete skeem ka Ameerika Ühendriigid praegusel kujul majanduslikult halva olukorda. Euroopa Liidu ettepanek ei arvesta piirimaksu kohaldamisel riigi sisese reguleerimise kulusid, teatas The Wall Street Journal. USA regulatsioonide kaudsete kulude mitte tunnustamine tooks aga paratamatult kaasa eksportijate topeltmaksustamise. Adrian Bachmanni kommentaar. Artiklis toodud kriitika tundub olevat makroökonomiliselt ning sissetulekute jaotuse loogikat silmas pidades igati asjakohane. Lisada võiks veel seda, et Euroopa Liidu rohepöörde üha radikaalsemaks muutuvate vabakaubandust, tootmist ja väikeettevõtlust drastiliselt vähendavate meetmete all ei vaesu mitte üksnes maailma vaeseimate riikide, vaid ka Euroopa Liidu kodanikud. Ning vaesuvad märgatavalt. Kindel võib olla ka selles, et regulatsiooni taga olevatele tehnokraatidele ei lähe Euroopa ega Aafrika inimeste hüveolu korda muul viisil kui üksnes silmakirja tarbeks. Rohepöörde materiaalse hüveole langetamise koguefekti tajuvad Euroopas kõik inimesed juba täna oma tarbimise harjumuste üha kesisemaks muutudes. Kolme appelsiini asemel saab nüüd kaks. Jõuluvaheajal peab esmakordselt valima, kas sõita külla vanavanematele Valgas või Saaremaal. Ja nii edasi. Iseküsimus on, millisel määral Euroopa kodanikud mõistavad oma vaesumise aluspõhjusena valelikult keskkonnasõbralikena välja käidud, ent täiesti reaalselt inimvaenulike rohepoliitikaid. Üks täpsustus on siinkohal vajalik. Seda selleks, et mõista, kuidas poliitökonoomiliselt ühemõtteliselt mõistuse vastane rohehullus on üldse võimalikuks saanud. Rangelt võttes ei tunne siiski päris kõik inimesed rohepöörde projekti poolt esile kutsutud materiaalse elukvaliteedi langust. See on trend, millest jääb puutumata murdosa 1% kõige jõukamast elanikkonnast, kes moodustavad samaväärselt olematu osa valijaskonnast, et kellele kuulub peaaegu kõikides riikides tegelik poliitiline võim. See on muulgas põhjuseks, miks maksutulud kogutakse praktiliselt kõikides riikides ülekaalukalt keskklassi ning vaeste rikaste inimesed, kelle netoväärtus ulatub ehk mõne miljoni euroni, arvelt jättes senti miljonärid ja miljardärid eriliste maksuskeemide armust panustama riigikassasse täpselt nii palju, kui neil selleks parasjagu soovi on. Enamasti neil seda ei ole. Kuna plutokraadid kandivad parema meelega oma miljardid maksuparadiiside kaudu välja ning finanseerivad maailma majandusfoorumi tüüpi ära projekte, kus avaliku võimu esindajad käivad oligarhide klassi ees vaibal, täites äraspidisel kombel mitte käsuandjate, vaid käsutäitjate rolli. See on ka põhjuseks, miks me elame maailmas, kus lihttöölise väikeettevõtja või kolme last kasvatava üksikema maksukoormus on praktiliselt kõikides riikides, kõikides liberaalse tulumajandusega riikides, kui täpsem olla, umbes 5-10 korda suurem kui miljardäril, kes veeb igast 100 eurost maksudena lõpuks välja maksma mitte umbes 70, vaid pigem 7 eurot. Ent tagasi rohepöörde juurde. Tõsi on ka see, et 0,1% kõige rikkamate isikute raha ostujõud langeb, kuna miljardäri euro, dollar või nal sterling kaotab väärtust kartulikilo või bensiiniliitri suhtes sama palju kui kupüür vaese mehe taskus. Ent kvantiteedil on oma kvaliteet ning seda ka materiaalse stratifikatsiooni mõttes. Seetõttu on inimesed, kellel on kümneid või sadukordi rohkem vara, kui ka kõige sübariitlikuma eluviisi puhul oleks võimalik elujooksul tarbida, rohepöörde vaesustavate mõjude eest turvatud. Isegi Klaus Schwab ei saa paratamatult ennata kahe seralennukis korraga. Bill Gatesi seedetrakt suudab hakkama saada piiratud koguses hirvefileega ning T. Turneri maks ei tuleks toime rohkem kui paari pudeli Chateau Le Peniga ühe õhtu jooksul. Seega dikteerivad rohepööret inimesed, kes moodustavad nanoskoopiliselt väikse osa valijaskonnast, ent kes on oligarhilises süsteemis monopoliseerinud poliitilise võimu, mille olemus seisneb erahuvide presenteerimises avaliku huvina. Eliidile meelepäraseid programme viiakse praktilisel tasandil aga ellu viisil, mis pole massimeedia abil mõistmatuses hoitavatele massidele mõistetav. Nagu kommunistlikud kollektiviseerimise programmid paiskasid 20. sajandil terved rahvad Kambodžast Kuubani vaesusesse masside enda heakskiidul, on võimalik, et ka euroopalikust heaolust saab 21. sajandil mälestus, kui eurooplased kapituleeruvad käputäie misantroopidest miljardäride rohepöörde programmi ees. Kas rohepöörde mõistuse vastane agenda õnnestubki Euroopas läbi suruda ja millise fanaatilisusega suudetakse programmi praktikas ellu viia, ei ole veel hetkel selge. Ühest küljest näikse suur osa Euroopa jõukate riikide elanikest tänaseks tõsimeeli uskuvat rohepöörde ideoloogilist dogmaatikat. Samas tuleb arvesse võtta, et enamus inimesi on olemuselt arad ning valmis meelsasti võimu ees silmakirjatsema, kui meelsus kontrolliks arvatud küsitlused õigete või valede seisukohtade levikut üritavad seirata. Seega on rohepöörde reaalse toetuse tuvastamiseks läbiviidud küsitlused tänaseks läänes sama ebausaldusväärsed nagu mistahes küsimuses, kus ametliku narratiiviga nõustumise ja mitte nõustumise tagajärjed karisevad ühiskonna üha totalitaarsemaks muutudes aina suuremaks. Võimalik, et Euroopa rahvad ajavad lõpuks selja sirgu ning astuvad vastu ökoloogiliseks altruismiks rüütatud misantroopsele programmile, mille lõpptulem on röövida nendelt majandusliku kindlustatuse likvideerimise kaudu igasugune ühiskondlik poliitiline subjektsus. Viimati nimetatu on protsess, mis on uudne üksnes tehniliselt, mitte olemuslikult, oles ajalooliselt tuntud kui orjandusliku korra kehtestamine. Eksperimendid, mis tõestasid, kuidas enamus inimesi on grupisurvele alluvad konformistid. 20. sajandil sooritati mitmeid murangulise tähtsusega sotsiaalseid eksperimente, mille käigus selgus, et enamus inimesi on paraku loomupoolest alalhoidlikud konformistid, kes on gruppi kuulumise nimel valmis tegema valikuid, mis on mitte üksnes amoraalsed, vaid ka mõistuse vastased. Üksnes väike vähemus inimkonnast omab piisavalt karakterit, et seista vastu gruppi või ühiskonna poolt sanktsioneeritud ülekohtule. Antud tõdemus on eriliselt oluline politseiriigiks muutunud ühiskonnas, kus valitsev režiim valitseb läbi komplekti kohustuslike valede, mille jaatamine, kas lausumise või väikimisega, on isikliku turvalisuse ja ainelise heaolu garanteerimise eeltingimuseks. Sellisesse staadiumisse jõudnud sootsiumis sõltub kogu ühiskonna tuleviku perspektiiv, aga vähestest vapratest, kes valede ja ülekohtu vastu ise enda isiku tohtu asetades välja astuvad. Olles olnud isikliku vabaduse ja teadliku nõusoleku põhimõtte eestkõneleja, ei suuda ma ette kujutada olukorda, kus loobuksin oma ihulisest puutumatusest selleks, et muuta oma keha farmaatsiatööstuse eksperimentaalse ravimi uuringu laborirotiks. Seda eriti olukorras, kus hullumeelset eksperimenti maailmale peale suruvad institutsioonid on varjamatult seotud kriisi tekitamisega, tsenseerivad igasugust vasturääkivat teavet ning on teatanud avalikult plaanist kasutada olukorda terve inimkonna karjatamiseks meditsiinitehnokraatiasse, mida kontrollivad planeedi kõige eemale tõukavamad isendid. Mis veel hämmastavam, paljud inimesed mitte üksnes ei torma alluma kõikidele mandaatidele, reeglitele, käskudele ja korraldustele, vaid nõuavad raevukalt, et kõik mitte konformistid allutatakse samuti samadele diktaatidele. Minnakse isegi nii kaugele, et toetada kõigi nende sundimist ja segregatsiooni, kes soovivad jääda oma keha peremehena ravimitööstuse poolt koloniseerimata. Sotsiaalne surve on erakordne. Ja kui ma poleks viimased 10 aastat osalenud ühiskonna inseneride, meelekontrolli ekspertide ja propagandisti töö uurimises, ei pruugiks ma tänaseni aru saada, mis protsessid on hetkel rahvamassidest ülesõitmas. Inimesed kutsuvad mind tihti teaduse eitajaks, vaktsiinivastaseks või teaduse vastaseks. Ja kuigi nendel sõnadel pole minu jaoks erilist kaalu, tunnetan ma ometi kibedat irooniat, et teaduse eitajana on mul omajagu lugupidamist teaduse vastu, mis on suutnud muuhulgas pakkuda selgust hullusele, mille keskel me tänapäeval elame. Sest sellel samal teadusel on nii mõndagi öelda selle kohta, kuidas toimib masside kuulekus, masside konformsus ja massipsühoos. Teadusel on olemas loogiline seletus asjaolule, miks nii paljud inimesed on valmis laskma oma kehasse sisestada aineid, hindamata loogiliselt riski ja kasutegurit või isegi teadmata, mis neis ainetes peitub. Ja teadus võib kindlasti selgitada ka seda, miks omajagu inimesi ei ole valmis vaatamata kõigele jaatama Klaus Schwabilaadsete misantroopsete monstrumite tulevikuvisioone, kes on deklareerinud avalikult, et tahavad likvideerida eraomandi, jälgida inimesi nende südamelöökide allkirjaga ja lugeda meie mõtteid, et teha kindlaks, kas me oleme ikka võimuritele ohutud. Tegelikult on teadus juba leidnud vastused küsimusele, miks inimesed teevad asju, mis on lõppastmes vastuolus nende enda huvidega. Järgnevalt toon mõned näited uuringutest, mis antud fenomeni käsitlevad. Esiteks, ASHI konformsuskatsed. 1950. aastatel viis Solomon Ash läbi seeria grupipsühholoogilise eksperimente, mis näitasid, kui kiiresti inimesed hülgasid oma silma on kuningas põhimõtte, olles mõjutatud rühma võõraste inimeste hinnangutest. ASHI eksperimendis osalejatel paluti vaadata pilti lihtsatest vertikaalsetest triipudest A, B ja C ning teatada, milline neist näib olevat kontrolljoonele pikkuse poolest kõige lähemal. Kui õige vastus C on igale normaalse nägemisega inimesele koheselt ilmne, andis enamus osalejaid vale vastuse, joondudes oma vastuse valikus rühmast eksperimendis osalenud testijatest, kes andsid küsimusele nimelt vale vastuse. Oluline küsimus siin kohal on, kas teie oleksite pigem oma õige vastusega üksi või loobuksite rühma kuulumise nimel ise enda sisetundest. Solomon Ashi konformsuse eksperiment on ilmekas näide grupimõtlemise just, mis näitab inimeste tugevat kalduvust muganduda hõimu normidele ka olukorras, kus need on selgesti mõistuse vastased. Teine näide. Ohtlik konformsus, kui teie elu on karja järgide skaalul. Sotsiaalne konformsus on inimestesse sisse kodeeritud, isegi olukorras, kus see võib kujutada otsest ohtu meie endi turvalisusele. See nähtus on hästi teada ja seda illustreerib psühholoogia professor Dominic Abrahamsi juhitud sotsiaalne eksperiment, millest teadlased püüavad vastata järgmisele küsimusele. Grupist erinevalt käitumine teeks sinust välja heidetu. Kuid mida sa teeksid, kui teaksid, et grupp eksib sügavalt? Kas sa jätkaksid põlevas ruumis istumist pelgalt selle pärast, et kõik ümbritsevad, ohtu ignoreerivad? Šokeeriva tulemusena ignoreeriski enamik professor Abrahamsi eksperimendis osalejaid oma enda meelte häirekellasid ja selle asemel, et põlevast hoonest koheselt lahkuda, ootasid nad olukorda, kus rühm juhataks kollektiivselt teed turvalisusesse, demonstreerides sedasi passiivsust ja konformismi taset, mis oleks reaalses olukorras lõppenud surmaga. Kolmas näide. Vastutuse lükkamine tajutavale autoriteedile. Stanley Milligrami kuulsat 1961. aasta sotsiaalset eksperimenti autoriteedile kuuletumise kohta tunnustatakse tänini, kui Verstaposti meie arusaamas sellest, kuidas inimeste eetika võib drastiliselt muutuda, kui vastutus oma tegude eest lükatakse autoriteedile, näiteks eksperdile või juhile. Võttes uurimuse lähtepunktiks natsisõjaväelaste rolli teise maailmasõjaaegsetes koonduslaagrites, soovis Milligrami jõuda selgusele, kui palju sundi inimesed vajavad, et tahtlikult teisele inimesele halba tekitada. Milligram palus vabatahtlikel anda võõrastele inimestele elektrilöök. Vabatahtlikult ei teadnud, et tegelikkuses elektrišokki ei põhjustatud ning inimesed, kellele nad enda arvates valu põhjustasid, olid pelgalt näitlejad, kes teesklesid kohutavat agooniat, isegi südameinfarkti. Milligram leidis, et enamik inimesi jätkab elektrišokkide andmist, kui laborimantlis isik seda käseb. Isegi olukorras, kus nad olid veendunud, et inimene sai selle tõttu raskelt viga. Ainult väga väike protsent inimesi keeldus. Järeldati, et enamus inimesi ei suuda olemuslikult ise mõelda, kui neile antakse mõnes autoritaarses hierarhias alluva roll, mis on riigivõimudel allutatud maailmas paraku tavapäraseks. Enamike inimeste loomulik ja alateadlik reaktsioon on lükata vastutus oma tegude eest kellelegi, kellel on autoriteet, vabastades end sedasi süükoormast. Viimased mõtted. Kas te arvate, et inimesed tõepoolest mõtlevad ise, kui nad peavoolumeediast sõnumeid ammutavad ja võimupoolt dikteeritud reeglite ja mandaatidega nõustuvad? Eelpool toodud olid üksnes kolm näidet sellest, kuidas inimmõistus püüdleb ratsionaalsuse poole tingimustes, kus rakendatakse rühma või autoriteedi survet. Inimkonda on sotsiaalne konformsus sügavalt sisse kodeeritud ja see on inimeseks olemise üks ohtlikumaid aspekte. Sellel on selge teaduslik selgitus, mis on seotud eeskätt mehhanismiga, kuidas alateadvus hindab hõimu turvalisust keerulises maailmas ja leevendab hõimu poolt tõrjutuse ohte, surdades samal ajal loogikat konformsuse kasuks. Kas usute, et mõtlete ise, kui tegelete enese saboteerimise ja ennast hävitava käitumisega? Olles teadmatuses, kuidas meie mõistuse konformsust soosiv osa töötab, muutume haavatavaks propagandistide, massimeedia ja võimude manipulatsioonidele. Teadvustades oma haavatavusi, omandama ka paremad väljavaated, saada kontroll oma elusaatuse üle vabade ja suveräänsete inimestele.
Nõiajaht patuoinastele sillutab tee poliitilisele diktatuurile. Kui möödunud sajandil oli totalitarismi juhtivaks ideoloogiaks Saksamaal natsism, Itaalias fasism ning Aasias ja mujal Euroopas kommunism, siis 21. Sajandil on esile kerkinud uus totalitaarne ideoloogia. See ideoloogia on üles ehitatud veendumusele, et praegusel rahvastiku tasemel on inimesed parasiidid ja kui neil lastakse vabalt olla, trambivad nad emakese maa jalge alla. Tegemist on fanaatilise kinnisideega, mille kohaselt saab harmoonia meie planeedile tagasi tuua ja ökoloogilist katastroofi ära hoida üksnes juhul, kui teatud poliitikutele ja bürokraatidele antakse täielik võim meie elusid kontrollida. Mida süüa, millist energiat kasutada, kus töötada, kuidas vaba aega veeta, kui palju lapsi saada ja kuhu reisida. Kõigile neile küsimustele peab vastuse andma totalitaarne valitsev klass, mitte enam vabad inimesed, kes varemalt planeerisid oma elu vaba ühiskonna seaduste ja korra raames. Inimkond relvastab end hirmuäratavas ja lummatud õuduses erakordseks kuriteoks. Carl Jung, arhetüübid ja kollektiivne alateadvus. Kuigi me ei saa luua taevast maa peale, võime luua põrgu ja ajalugu pakatab sellistest näidetest. Paljud neist inimtekkelistest põrgutest on sõja ja vallutuste tulemus, kuid paljud teised on selle tulemus, et valitsused kiusavad taga oma enda rahvast. Olgu need Nõukogude Liidu vangilaagrid, Kambodža tapmisväljad, natside koonduslaagrid, tuutside genotsiid Ruandas või kultuurirevolutsioon Hiinas. Võimuneljas poliitilised liidrid vastutavad miljonite inimeste surma eest 20. Sajandil. Ent kui palju oleme nendest hiljutistest õudustest õppinud? Kas kaasaegne demokraatlik valitsus võiks toime panna poliitilise tagakiusamise ja tappa osa oma elanikkonnast? Käesolevas uurime, kuidas selline risk on kõrge igas ühiskonnas, mis on piisavalt naiivne ja lambalik, et lubada totalitaarse režiimi esile kerkimist. Tsitaat. Totalitaarne põrgu tõestab ainult seda, et inimese jõud on suurem, kui nad eales oleksid julgenud arvata, ja et inimene suudab realiseerida põrgulikke fantaasiaid, ilma et taevas langeks või maa avaneks. Tsitaadi lõpp. Hannah Arendt, totalitarismi lätted. Totalitaarne valitsus on kaasaegne nähtus. See tekkis esmakordselt 20. Sajandil ja nagu Rod Dreher selgitab, tsitaat, totalitaarne ühiskond on selline, kus ideoloogia püüab välja tõrjuda kõik varasemad traditsioonid ja institutsioonid, eesmärgiga viia kõik ühiskonna aspektid selle ideoloogia kontrolli alla. Totalitaarne riik on selline, mis püüdleb ei millegi vähema kui reaalsuse totaalse vormimise ja kontrollimise poole. Tsitaadi lõpp. Oma ideoloogiliste eesmärkide saavutamiseks mobiliseerib totalitaarne valitsus kõik riigimehhanismid, et rakendada elanikkonna rangelt ülalt alla kontrolli, kehtestatakse massiline jälgimissüsteem ja kõik eluvaldkonnad politiseeruvad. Kui möödunud sajandil oli totalitarismi juhtivaks ideoloogiaks Saksamaal natsism, Itaalias fasism ning Aasias ja mujal Euroopas kommunism, siis 21. Sajandil on esile kerkinud uus totalitaarne ideoloogia. See ideoloogia on üles ehitatud veendumusele, et praegusel rahvastiku tasemel on inimesed parasiidid ja kui neil lastakse vabalt olla, trambivad nad emakese maa jalge alla. Tegemist on fanaatilise kinnisideega, mille kohaselt saab harmoonia meie planeedile tagasi tuua ja ökoloogilist katastroofi ära hoida üksnes juhul, kui teatud poliitikutele ja bürokraatidele antakse täielik võim meie elusid kontrollida. Mida süüa, millist energiat kasutada, kus töötada, kuidas vaba aega veeta, kui palju lapsi saada ja kuhu reisida. Kõigile neile küsimustele peab vastuse andma totalitaarne valitsev klass, mitte enam vabad inimesed, kes varemalt planeerisid oma elu vaba ühiskonna seaduste ja korra raames. Tsitaat. Totalitaristi hullumeelne meel näeb ette paradiisi, kus iga tegevust ja iga objekti jälgitakse, märgistatakse ja kontrollitakse. Ei ole ruumi millegi halva esile kerkimiseks. Mitte millelegi ja mitte kellelegi ei lubata olla paigast ära. Tsitaadi lõpp. Charles Eisenstein, Fasism ja Antifestival. Kas me anname tänapäeva maailmas järjekordsele haigete mõtetega inimrühmale võimaluse ühiskonda petta kujutelmade ideoloogia kuvandis ümber kujundada? Kas me lubame taaskord järjekordse totalitaarse režiimi tõusu? Kui me seda teeme, on tulemus sama, mis oli 20. sajandil. Ühiskond hävitatakse, kõike hõlmav vaesus ja viletsus saab normiks ja paljud inimesed lihtsalt tapetakse. Et mõista, miks iga kord, kui totalitarismi katsetatakse, kujuneb see võimul oleva valitsuse poolt massimõrvadeks, peame uurima totalitaristliku poliitiku ja bürokraadi meelt. Sest kui me mõistame neid inimesi vaevavaid patoloogiaid, on selge, miks totalitaristid viivad ühiskonna hävingusse enne, kui loobuvad kursist ja tunnistavad ebaõnnestumist. Totalitaarse valitsuse moodustavate poliitikute ja bürokraatide esmane omadus on, et nad on pettekujutelmades oma ideoloogia tõelised uskujad. Teisi sõnu, nad on veendunud, et see, mida nad püüavad saavutada, on inimkonna hüvanguks ja et ühiskond oleks ilma nende valitsemiseta halvemas olukorras. Totalitaristlik meel sarnaneb skisofreenilisele meelele. Totalitarism usub pettekujutelmade võrku, millesse ta on püütud. Ta klammerdub oma ideoloogilise maailmamudeli külgega olukorras, kus ta seisab silmitsi oma ideoloogilise luule kummutavate ümberlükkamatute tõenditega ning kipub vihkama neid, kes üritavad tema illusioone purustada. Totalitaristide teine omadus on, et nad suhtuvad massidesse põlgusega ning näevad normaalseid mehi ja naisi alaväärsetena ja võimetutena tegema häid valikuid. Järelikult peavad massid nende endi huvides ja emakese maa heaks kuuletuma valitsusele. Totalitaristlikud inimesed kalduvad masse nii suurel hulgal oma ideoloogiliste eesmärkide realiseerimiseks ebavajalikaks pidama ja peavad seega terveid elanikkonna rühmi kasututeks sööjateks, kes maailma üle rahvastavad. Tsitaat. Ainult seal, kus suuri masse peetakse üleliigseteks, on totalitaarne valitsemine igal võimalikul juhul. Tsitaadi lõpp. Hannah Arendt, totalitarismi lätted. Totalitaristlike inimeste veel üks omadus on nende kalduvus hinnata moraalseid küsimusi utilitaristlikust vaatenurgast. Poliitiliste otsuste tegemisel kipuvad totalitaristid teisisõnu kasutama oma tegevuse õigustusena suurima hüve kriteeriume suurima hulga inimeste jaoks. Individuaalsed õigused on utilitaristile väheolulised. Oluline on kollektiivi hüve ja totalitaristile tähendab kollektiivi hüve alati ideoloogiliste eesmärkide saavutamist. See utilitaarne lähenemine moraaliküsimustele peegeldab väga häiritud meelt või nagu Ian McGilhurst selgitab, tsitaat. Kalduvus võtta moraaliküsimuste hindamisel kasutusele kalkuleeriv ja utilitaarne lähenemine on märgatavam neil, kellel on vähenenud vastumeelsus teiste kahjustamise suhtes, madalam empaatia, kõrgem psühhootilisus ja suurem makiavellism. See on iseloomulik ka psühhopaatide moraalsele mõtlemisele. Tsitaadi lõpp. Ian McGilhurst asjadest. The matter with things. Pettekujutelmades utoopilisse ideoloogiasse uskuja, kes näeb ennast kõrgema olendina, käsitleb maailma ülerahvastatuna ja hindab moraaliküsimusi utilitaristlikust vaatenurgast. Selline on totalitaristliku inimese mõistus ja selline on meel, mis on võimeline toime panema massilisi julmusi. Pärast totalitaristide võimule tulekut on poliitilise tagakiusamise protsessi algatamiseks vaja vaid nende valitsemise vältimatut läbikukkumist. Ja nad ebaõnnestuvad, sest kõik katsed ühiskonda rangelt ülalt alla kontrollida on algusest peale hukule määratud. Mida rohkem korda kui totalitaristid üritavad ühiskonnale peale suruda, seda rohkem kaost nad tekitavad. Ja selle kaosega kaasneb lõputu kriiside jada. aga kui kriisid saabuvad, siis selle asemel, et tunnistada, et süü on nende valitsemisel, suunuvad totalitaristidest süüdlased süü patuoinaks tegemise protsessi kaudu teistele. Sest tõsiste usklikena ei pea totalitaristid kunagi võimalikuks, et kriis on petta kujutelmadest kantud ideoloogia ülalt alla kontrolli teel ühiskonnale peale surumise kõrval saadus. Pigem veenavad nad ennast ja püüavad ka teisi veenda, et vastutus kriisi eest lasub mujal. Keda patuoinaks pakutakse? Totalitaarse režiimi algstaadiumis saab valitsuse ebaõnnestumise patuoinaks mitte usklik või dissident. Selliseid isikuid süüdistatakse valeinformatsiooni levitamises ja valitsuse kriisi lahendamise suutlikkuse saboteerimises. Kiire utilitaristlik kalkulatsioon peab sõnavabadust kõrvale heidetavaks ning boonuseks on totalitaristi meelest kiirem areng ideoloogilise eesmärkide suunas. Kuid see sõnavabaduse mahasurumine on vaid esialgne samm ja ohtlik kohumärk, et ühiskond liigub vägivaldse poliitilise tagakiusamise suunas, sest nagu Arthur Verlewis selgitab, tsitaat, selle totalitaristist tagakiusaja rolli astumise võtmeks on doktriinide kogum, mida peetakse absoluutseks või universaalseks tõeks. Seega tehakse kõik teised uskmatuks või reetuliks. Siit on vaid lühike samm veendumuseni, et inimese kohus on doktriine kõigile teistele peale suruda ja et selline peale surumine on nende enda heaks või ühiskonna hüvanguks. Sellest hetkest alates ei ole kaugel tõrksate tagakiusamine ja tagakiusamise hulluses on vaid väike samm isegi massimõrva ratsionaliseerimiseni suurima hüve nime all. Tsitaadi lõpp. Arthur Verlewis, Uued inkvisitsioonid, New Inquisitions. Et liikuda teisiti mõtlejate üksnes vaigistamiselt, vangistamise ja nende vastu vägivalla kasutamiseni, peavad totalitaristid muutma nad nendeks, keda Hannah Arendt nimetab objektiivseteks vaenlasteks. Objektiivne vaenlane on ülim patuainas. Need inimesed ei ole süüdi üheski kuriteos ega ohusta ühiskonda. Pigem on nad mehed ja naised, kelle eluviis ei ole kooskõlas totalitaarse ideoloogiaga. Objektiivne vaenlane võib olla teatud rahvus. Nad võivad olla eraomandi omanikud kommunistlikus riigis või nad võivad olla haritud klass nagu kommunistlikus Kambodžas. Või nagu Arendt selgitab, tsitaat. Natsi-Saksamaa juute ega Nõukogude Venemaa endiste valitsevate klasside järeltulijaid ei kahtlustatud tegelikult üheski vaenulikus tegevuses. Nad olid kuulutatud režiimi objektiivseteks vaenlasteks vastavalt selle ideoloogiale. Objektiivne vaenlane ei ole kunagi isik, kelle ohtlikke mõtteid tuleb provotseerida või kelle minevik õigustab kahtlusi, vaid kahtluste kandja nagu haiguse kandja. Tsitaadi lõpp. Ohjeldamatu ja korduv propaganda on vahend, mida kasutatakse objektiivse vaenlase loomiseks. Ja selles olukorras on sõnad olulised. Sest just terminoloogia, millega objektiivset vaenlast tembeldatakse, veenab lõpuks totalitariste ja suurt osa avalikusest, et vägivalda saab nende vastu õiguspäraselt kasutada. Või, nagu Donald Dutton kirjutab oma raamatus, genotsiidi psühholoogia, tsitaat. Totalitaristlike inimeste levinud arusaam on, et nende sihtrühm on kahjurid või viirus. Tsitaadi lõpp. Donald Dutton, genotsiidi psühholoogia. Kriisi süvenedes muutub ka propaganda, mida kasutatakse objektiivse vaenlase demoniseerimiseks. Totalitaristid püüavad üha meeleheitlikumalt süüst kõrval hiilida ning kui sõnavabadus on keelatud, on mõistlike ja põhjendatud arvamustega inimestel üha raskem paljastada totalitaristlike väidete absurdsust. Ka massid on meeleheitel. Soovides põgeneda taandareneva ühiskonna viletsuse ja kokkuvariseva majanduse eest, vajavad ka nemad kedagi, keda süüdistada. Kui propaganda on edukas, pöördub masside pettumus objektiivse vaenlase vastu ja sillutatakse pinnast lõpliku kuriteo toimepanemiseks. Tsitaat. Kui objektiivsed vaenlased on kahjurid, on loogiline, et nad tuleks tappa mürgikaasiga, kui nad on mandunud, ei tohiks neil lasta elanikkonda saastada. Tsitaadi lõpp. Hannah Arendt, Totalitarismi lätted. Kuid mitte valitsev klass ei pane toime vägivalda objektiivse vaenlase vastu, vaid niinimetatud normaalsed mehed ja naised, kes hõivavad valitsusbürokraatia madalamad tasemed. Kuidas saavad need isikud selliseid kohutavaid kuritegusid toime panna? Ja kuidas saab nii suurt osa elanikkonnast veenda toetama poliitilist tagakiusamist või vähemalt käed rüppes istuma ja vaatama, kuidas süütutelt meestelt ja naistelt nende õigused ära võetakse, neid vangistatakse ja seejärel varakult hauda aetakse? Järgmises loos uurime ka neid küsimuse. Tsitaat. Tee totalitaarse ülemvõimuni viib läbi paljude vaheetappide. Selle protsessi käigus keelduvad terve mõistus ja normaalsed inimesed uskumast, et kõik on võimalik. Hannah Arendt, Totalitarismile.
Inimkond ei ootu enam vasak- ja parempoolseteks, vaid kainemõistuslikeks ning hullunuteks. James Howard Kunstler. James Howard Kunstler on juudi päritolu Ameerika kirjanik, ühiskonnakriitik ja futuroloog. Mehe lõikavalt otsekohased ülestähendused sotsiaalkultuurilistel teemadel on aastakümneid pannud tema lugejaskonda naerma ning nutma, tihti samal ajal. Tehes sedasi Kunstlerist ühe kaasahaarevama krooniku Ameerika ühiskondliku poliitilise ja majandusliku trajektoori kaardistamisel 20. sajandi lõpul ja 21. sajandi alguses. Kunstleri põhiteesiks on, et kaasaegne, ülitsentraliseeritud ning hüperspetsialiseerunud ühiskond on jõudmas kollapsini nii infrastruktuurilises, tehnoloogilises kui ka moraalses dimensioonis. Lahendusena näeb Kunstler naasmist väiksemate kogukondade ning suurema isikliku ja kogukondliku autonoomia juurde. Järgnevas mõtiskluses selgitab James Howard Kunstler, kuidas lääne ühiskondade peamine vastandumine ei kulge täna enam mööda vasak- ja parempoolsuse dihotoomiat, vaid joonistub kainemõistuslikkuse säilitanute ning ideoloogilisse hullusesse langenud valitsejate ja valitsetavate vahel. James Howard Kunstler. Kas te tajute kõikjal meie ümber viimase piirini tõusnud pinget? See pulseerib selgelt läbi kogu lääne kodaniku ühiskonna. Meie üle näivad valitsevad nüüd suisa vanakurja enda poolt pukki seatud valitsused. Kuid märgid näitavad, et pimedusaeg on peagi taandumas ning päike suvab taevas üha kõrgemale. Traditsioonilist poliitilist jaotust liberaalideks ja konservatiivideks ei eksisteeri enam. See eristus suri koos COVIDiga. Tänaseks päevaks on peamiseks ühiskondlikuks kahestumiseks saanud mitte vastasseis vasak- ja parempoolsete vahel, vaid nende vahel, kes on selitanud kainemõistuslikkuse, ning nende vahel, kes on segi tinistatud. Sedasi oleme jõudmas ühiskonnana punkti, kus mõistuse säilitanud inimestel on viimaks saanud kõrini vaimuhaigete lükata ja tõmmata olemisest. Kuid mis on murettekitav on see, et sõgedad keelduvad jätkuvalt kontaktist reaalsusega, oles kõrdid kõige suhtes, mida elu üritab neile öelda. Tegemist on inimestega, kellel on oma väärastunud ideede kogum, mis lohutab ja kaitseb neid karmi reaalsusest. Seda ideede kogumit ideoloogiaks nimetada oleks juba liigne viisakus. Asjaolu, et hullumeelsed isikud nimetavad end progressiivseteks, on üks nende vaimuhaiguse tunnustest. Millist progressi nad otsivad või millise parema olukorra poole nad soovivad liikuda? Kas kurjategijate, sadistide, väärastunute ja idiootide ülemvõimu poole, kes haaravad rikkust ja võimu kõigi võimalike ebausate vahenditega väljaspool õigusriigi põhimõtteid ja tavapärast kõlblust? Need ei sobi isegi kommunistideks nimetada. Neil puudub selleks vajalik idealism. Nad ei ole eales valmis koos teiste katra lükkama. Nad tahavad üksnes teiste vara omale haarata ja teid tseremoonitsemata maha lüüa, et nad ei peaks kuulema mingeid kaebusi. Hullud ise ei usu ühtegi teooriat, mida nad püüavad teisi sundid omaks võtma. Nad ei hooli kliimamuutustest. See on pelgalt malakaks, mida saab kasutada kaasinimestele virutamiseks ja mis aitab teie kraami äravarastamist legitimeerida. Nad ei hooli ka demokraatiast. See on saanud vaid kattavarjuks valimispettustele. Kas te arvate, et terve mõistusega inimesed jätkaksid interneti põhise hääletussüsteemiga, millega kaasneb ilmselgelt häkkimisvõimalus, kui neile läheks korda valitsemist ehtsus? Mõistagi mitte. Nad vabaneksid neist süsteemidest välgukiirusel ja kasutaksid üksnes paperkandjal hääletussedeleid üksnes isiklikult valimisjaoskonnas hääletamisega ning eemal viibimise erandid kehtiksid ainult reaalselt välismaal olijatele. Samuti ei ole hulludel sooja ega külma rahva tervisest. Rahvatervise ametnikud Toidu- ja Ravimiametis, Haiguste kontrolli ja tõrje keskuses ning teistes USA tervishoju ja sotsiaalteenuste ministeriumi alla kuuluvates üksustes valetavad kõige kohta, mille eest nad vastutama peaks. Märtsis avaldas haiguste tõrje ja kontrolli keskus 148 leheküljelise dokumendi mRNA vaktsiini tagajärjel kujuneva müokardiidi kohta, kuid dokumendi sisu oli kogu mahus varjutatud, mis tähendab, et välja anti ja levitati 148 tühja lehekülge. Kas keegi on valmis väitma, et see ei ole hullumeelne? Hulludele ei lähe korda ka õigusriigi põhimõtted. Õigussõda, lawfare, kus vastast püütakse seaduslikke vahendeid mitte seaduspäraselt kasutades maha suruda, on muutunud väljapressimise üheks alaliigiks ja õigusriigi õõnestamise vahendiks. Tänini on jäänud mõistatuseks, kuidas New Yorki peaprokurör Letitia Jamesil õnnestus esitada Donald Trumpile süüdistus kinnisvara asjas, mis oli tavapärane ohvriteta äritegevus laenuvõtja ja laenuandjate vahel. Proua James lubas peaprokuröriks kandideerides, et saab Trumpi millegi ükskõik mille eest kätte. See ei ole õigusriik. Õigusriigi põhimõtte kohaselt tehakse kõigepealt kindlaks, et on toimunud kuritegu ja see järel otsitakse. Kes selle kuriteo sooritas. On veel palju muudki hullumeelset. Põhiseaduse esimese sõnavabadust tagava paranduse parandamine on pöörane. Esimene parandus on oma sõnastuses juba väga selge ja ühemõtteline. Avatud piir on jabur. Ükski usaldusväärne suveräänne riik ei lubaks seda, vaid astuks sellele vajadusel jõuga vastu. Laste massiline transseksuaalideks muutmine on aga saatanlik. Kõik teavad, et see ei ole hea ei lastele ega meie ühiskonnale tervikuna. Aga põrgulistel on vaja märatseda ja kui te püüate neid takistada, siis olete süüdi vihkamises. Ka sõda Ukrainas on hullumeelne ja me päris kindlasti ei algatanud seda demokraatia huvides. Meie sealne käpiknuk härra Zelenski tühistas eelmisel aastal riiklikud valimised. Sõda oli vaieldamatult meie luure keskagentuuri katse haarata Venema käest ära Euroopa gaasiturg ja see läbi jätta Venema ilma suurtest summadest ehk jõukusest, kuid seegi projekt kukkus läbi. Venema võitis NATO asendusarmee ja leidis oma gaasile lihtsalt teised turud. Nord Streami torujuhtme tõhkulaskmine aitas ainult vaesestada ja nõrgestada meie endi NATO liiklasi, kellel ei ole enam taskukohast gaasi oma tööstuse käigus hoidmiseks. Meie liitlaste juhid olid liiga luuludes, et mõista, et Nord Streami operatsioon kujutas endast sõjategevust nende endi vastu. Lisaks olid nad sarnaselt USA-ga hõivatud enesehävitustööga läbi avatud piiride. Euroopa jõuab peagi uude keskaega, mida valitsevad metslased. Vaid vaimuhaige korraldaks siis endale midagi sellist. Kõige ilmsem hullumeelsus Ameerika Ühendriikides on aga see, et üks nõder partei üritas uuesti presidendiks panna vaimselt ebaadekvaatset Joe Bidenit. Võiks arvata, et kui see erakond tahab võimu säilitada, siis esitanuks ta kandidaadi, kes on küll hull, kuid vähemalt mitte silmnähtavalt seniilne. Kuid selle erakonna liikmed on juba liiga mandunud, et näha, et see trikk ei lähe läbi. Seetõttu teevad nad näo, just kui oleks kõik kõige paremas korras ja keegi ei märkaks midagi. Kuid siiski. Kuid siiski usun, et praeguseks oleme sisenenud juba uuesti sünni ja tärkamise perioodi. Kõikjal meie ümber hindavad kaasinimesed järjest rohkem tervet mõistust ja on kasvamas ka vabaduse hädavajalik koostisosa. Usk olukorra paranemise võimalikusesse. Ainus küsimus, mis on veel jäänud on, kui karmi mängu kavatsevad võimuhullud mängida, et takistada mõistuse ja usu taastumist. Adrian Bachmani kommentaar. Alati terav ja vaimukas kunstler demonstreerib järjekordselt oma reduktsionismi võimet taandades ühiskonna kompleksuse kõige fundamentaalsemale küsimusele, milleks on ultimatiivselt isegi mitte vahetegu tõe ja vale, vaid tõele vastuvõtlikke ehk kainemõistuslikke ning sellega ideoloogilises fanatismis sõjajajal olevate sõgedate vahel. Sõltumata sellest, kui palju võimu sõgedad enda kättega ei koondaks, tingib vastuolu üha ilmsemate tõsiasjadega olukorra, kus neile on ette määratud jääda kaotajaks osapooleks, kelle saatus saab olema nukker. Kuhiskondliku vägivalla monopoli lagunedes tuleb vastustanda nende ees, kelle üle alles hiljuti ideoloogilise terroriga võimutseti. Ning küllap on kunstleri lõigus ka selles, et see aeg ei ole enam kaugel, ei siin ega sealpool suurt lompi.
Sinu rüppes küllalt ruumi, leida mõtetele tuumi, mis ei laseks jääda välja maailmast elavast. Kuigi teel on vaikus, tõstan krae, vaatan kuu. Tavad mõtted suud, otse öelda neid ei julge, vaja paperit ja sulge, sest et jumalate loodud on neod, kaubad soov, võimul reklaam ja vaikus, kes ei osta, see on loll, Häda vares iga toll, rohkem saada vähem anda, ega lehte ju ei panda. Ole toda, ale mees, ole hävi laste ees. Algab skandaal ja vaikus, kahes luma lõpuks pea. Mood järje korda sead, soodsad lüies ise ennast, tingid kaua sõbra hinnast, et võiks saada meid enn kaugel tehtud tööd, päeva tööd. Kummargil käid on vaikus ja üha vaikse laps veel jääb. Kostab suhtunud linnu päev. Uksed keeratud saab lukku, tasa, tasa loeme asju kokku. Mis on puudu, mida pole jagud saab rekenda. Asjalik meel on vaikus, kes ei osta, see on loel, loel. Tavares iga toll.
Saade on salvestatud 2024. aastal.